pupuk baru bisa ditanam lagi. Nah, itu padi huma. Hmm. Nah, kayak gitu. Jagung juga sama tuh.
Padi huma yang habis dibakar.
Makanya kan banyak dibakar tuh. Yeah. Nah, itu tuh buat memperbaiki si tanahnya. Itu kan bakal dipacu-pacu lagi gitu.
Biar balik lagi.
Gitu. Kalau misalnya ente habis nanam huma, orang nanam huma terus nanam apapun di sana, ya bakal lama tumbuh. Tumbuh pun udah lumayan lah gitu. Yang bakal yang rusak jagung gitu juga. Makanya orang udah panen jagung kan banyak dibakar langsung badan jagung gitu.
Ya kalau yang serabut itu rata-rata gitu. Kalau misalkan satu area ditanamin tanaman yang begitu ya serabut semuanya, udah ya ada. Nanti harus di ini lagi, dibakar lagi. Jadi di apa? Diakselerasi, nah itu
dipercepat
proses apa kembalinya tanah gitu ya,
nutrisinya gitu.
Cumlau deh.
Nah, lamun misalkan pakai portal artinya kieu habis nanam di sini, ketika habis panen, nah pindah dimensi langsung, nanam di dimensi baru gitu.
Tempat.
Situ yang itu kalau mau tahu ya itu lucu yang tadi cerita singkong itu.
Kebalik itu.
Jadi pertama kan gini, kan kita lagi ngebahas soal itu ya, soal masa di depan itu. Jadi bagusnya kita apa nih nanamnya? Terus saya, dan nanya ke saya, terus saya jawab kan, ya singkong. Oke, jadi baratnya kan gini, seolah-olah dia pergi dari setelah nanya itu, saya udah dapat petunjuk, saya akan ikutin. Baratnya gitu ya dirinya. Terus dia apa nyari singkong, batang singkong, dapatnya yang bagus, singkong mentega. Udah gitu dia tanam, plak. Pas tanam nggak tumbuh. Yang disalahin siapa saya? Saya udah ikutin. Ternyata gini gak tumbuh, pas diperiksa, tibalik mah. Dikasih tahu lu tibalik nanamnya. Nancem kena tibalik, tetap aja kita yang salah.
Itu teh lucu banget sumpah. Itu teh sebenarnya kan obrolan, kalau apa, obrolan bodor-bodor, memang udah serius, cuman ada bodor-bodorannya. Cuma ditanya tuh gini, kalau zaman es, terus nanamnya gimana? Dia nanya yang bagus apa, ya karbo, gitu. Terus siapnya bilang, kalau saya emang gak lemak, gitu, nyari orang gendut. Sedotin lemak. Di zaman dingin mah, emang butuh lemak. Karbo mah butuh, cuman tidak sebanyak lemak.
Butuhnya gaji gitu lemak.
Ini lemak. Makanya orang gendut itu, orang yang punya lemak itu, kalau dia dari zaman es nih, anget. Itu tuh suhunya netral sama dia teh gitu. Anget. Dan kita butuh itu, butuh lemak itu. Gitu. Kalau sekarang kondisi kan mungkin kepanasan lah.
Lebih tahan dingin deh lemaknya itu.
Yeah. Saya bawa sedotan aja di belakang. Sedotan. Ya kan kalau mekanisme tubuh bertahan tuh, kalau misalnya di posisi dingin itu, si lemak tuh bakal diproses lebih banyak.
Jadi panas.
Mati. Orang kurus masih banyak mati jadi kutub utara udah. Sama kayak apa yang orang Eskimo itu bikin rumah apa?
Iglo.
Iglo. Orang mikirnya itu dingin kan, padahal dalam tuh hangat banget tau.
Iglo.
Hangat di dalam itu.
Harudang mah. Harudang. Kalau masih pakai baju itu ya.
Pakai baju itu.
Jaket bulu itu yang untuk menghangatkan.
Itu panas itu di dalam. Nah itu kan yang orang bingung, kenapa es bisa panas?
Pipis di luar.
Jadi beku. Nyangkut tinggal di tak.
Eskimo. Salju cair. Es cair.
kalau bahas negeri Sabah lagi ya, ada beberapa negeri kan ya, di Jepang sama di mana yang saya lihat di Jepang, saya lihat
bener-bener. Sama di Amerika Tengah.
Namanya tuh negeri Sabah, Sabah beneran, literally Sabah. Lucu nggak? Braya, apa Amazon yang segitu, wah luar biasa juga nggak masuk gitu.
Rawa.
Lebih ngeri lu. Suku kanibal. Dia belum datang aja ke Kalimantan.
Belum. Pengen.
Jadi kalau episode manusia berasal dari Afrika itu zaman mana itu?
Episode mana itu?
Jadi kan gini, misalkan kan sekarang diyakininya begitu. Tapi bisa aja itu betul gitu ya. Cuman masalahnya masa kapan? Kalau bicara masa zaman setelah Nabi Nuh, ya iya. Nah pertanyaannya, Nabi Nuh itu kan datang dari satu tempat gitu.
Dari mana?
Gini aja lah, suku-suku yang bangsa-bangsa pertama yang kan kemudian menyebar ya dari Nabi Nuh itu, dari Ararat itu kan kemudian menyebar. Ada yang ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan kan. Nah menelusuri kebudayaan-kebudayaan mitologi-mitologi dari semua arah mata angin itu, ada satu cerita yang sama gitu. Kalau ke utara itu kan bangsa Viking. Norse ya, Norse. Yang sebelum jadi Viking kan Norse ya. Valhalla mereka Sulawesi.
Iya. Kiblat.
Makanya ditemukan yang sepasang orang North di Everest kan. Dari budaya Norse, dari Nordic gitu. Viking kuno gitu ya. Membeku di Everest. Kalau diterusi oleh perjalanannya kan menyerong kan dari Eropa ke Everest. Berarti di Everest mereka menuju kemana gitu. Yeah. Dalam catatannya setelah diterjemahkan, mereka mencari pahala, Valhalla. Mereka ingin menuju ke tanah nenek moyang. Bahasanya begitu, ingin menuju ke tanah nenek moyang. Nah kalau ditarik garis lurus dari arah Norwegia ke Everest, diterusin kemana tuh jatuhnya?
Kalau di kita mah selatan kan berarti itu
kan menyerong gitu kan, menyerong selatannya, tenggara, ke arahnya tenggara.
Iya, tenggara.
Jatuhnya kemana? NKRI kan? Satu itu, yang ke arah timur, kemudian di Jepang. Ya itu kan. Kami berasal dari titik matahari terbit gitu, dari selatan. Dari matahari terbit kemudian dari selatan. Jadi udah jelas kan? Titik matahari terbit itu selatannya mereka. Jepang sekarang. Bukan pulau terluar bagian selatan Jepang gitu. Kan itu yang disebut sama ahli sejarah kan? Yang dimaksud itu adalah pulau terluar yang paling selatan Jepang ini kan, pulaunya kan, kepulauannya kan gitu kan, ada tuh pulau-pulau yang di selatannya yang kecil-kecil, dari situ katanya.
Sempit banget.
Kecil. Ya kalau yang masih pakai ini kan aneh gitu. Tapi kan kebanyakan mah oh ya.
Ya lah Jepang juga itu kecil kan, nggak gede-gede apa negaranya.
Dan ternyata kapal yang ditemukan di Ararat itu, setelah digali bagian dalamnya kan ditemukan fosil kayu. Setelah tes DNA, hanya ada satu jenis di dunia dengan keakurasian 99%.
Ulin?
Bukan, jati.
Oh jati.
Jati
mana? Kalau jati udah jelas berarti kan satu dan Indonesia dan spesifik pulaunya pun. Jawa.
Udah gak ada lagi.
Kan itu udah spesifik banget gitu. Gak cuman global, oh tanaman Indonesia, bahkan udah spesifik lagi Indonesianya mana gitu.
Jawa.
Lamun Ulin jelas kan. Ya. Kalimantan. Merbau Papua misalkan. Itu tuh waktu heboh-heboh pertama kali, jadi pas waktu dipantau seluruh dunia kan, dunia saintifik segala macam, sempat muncul itu. Diteliti kan, DNA-nya, di-track si fosil kayu itu. Ternyata Jati. Hanya ada satu jenis, udah jelas disebutin gitu.
Itu tuh udah kristal bentuknya?
Mah udah fosil aja, fosil batu.
Itulah.
Nah tapi kesini-kesini, ini kan udah lama itu penemuannya dari mulai pertama kali ditemukan di situ nggak ada itu bahasan itu entah kemana hilang
gak ada kelanjutannya
dan nggak ada disebut-sebutin lagi sementara berita itu kan masih tetap sampai sekarang kan udah dibuka jadi tempat wisata jadi tujuan wisata
yang di Pulau Ararat itu
bukan pulau Gunung Ararat, Gunung Ararat.
Kalau di filmnya Methuselah.
Mau bendera Persib di mana? Viking. Aing mau.
Dan bahkan bentuknya itu kan sudah dites ya, dibikin miniaturnya, lalu dibuat simulasi. Ternyata bentuknya itu oleh gelombang setinggi apapun, sebesar apapun, dia akan ngikut terus, terus nggak akan kebalik. Jadi dari apa arsitektur bentuknya memang udah dites.
Oh iya itu ada sebenarnya.
Si kapal Viking.
Bukan kapal Viking. Bahtera Noah.
Oh Bahtera.
Ah Viking mah nggak bisa nggak pakai kapal udah jalan kaki.
Oh. Pakai kayak.
Dan memang kesini-kesini jadi banyak nemuin ya dari media gitu kan kita pecahan-pecahan apa yang udah pernah kita bahas gitu kayak TikTok salah satunya termasuk yang soal ini soal apa bakau yang dulu saya sering bahas kan yang kemudian tetap aja di iniin bahwa kita tuh lebih kuat dengan jat yang pohon tentang pohon raksasa itu kita itu ibarat buah, buah itu tugasnya jatuh dari pohon, kemudian tumbuh jadi pohon itu pohon lagi gitu, sehingga akan jadi banyak kita itu kan memenuhi seluruh daratan. Nah dengan begitulah kita akan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan besar. Contohnya analoginya seperti pohon bakau. Pohon bakau itu tidak akan lebih tinggi dari tsunami yang terjadi yang pernah terjadi di Indonesia. Itu baru tsunami-tsunami kecil, belum tsunami besar. Tidak akan lebih tinggi memang, tapi yang berbahaya dari tsunami itu kan bukan ombaknya, bukan bawahnya. Jatuhan ombakan, tapi arusnya. Arus bawahnya itulah yang menghancurkan. Nah, pohon-pohon bakau yang memenuhi pinggir pantai ini, seluruh pesisir pantai itu yang akan mengurangi yang berbahayanya. Kalau jatuhannya besar wae juga di banjur, mau setinggi apa juga, gitu kan, air... Ombak jatuh menghantam yang bagian belakang, tapi tidak akan merusak. Kerusakannya tidak fatal. Nah, yang fatal itu kan sapuan bawahnya itu. Nah, pohon bakau yang berjajar inilah yang menghilangkan si arus bawah itu. Sehingga cuma kena jatuhan ombak.
Struktur bawahnya tuh ya?
Iya.
Mecahin sini.
Dan itu sains, itu logika gitu. Artinya kita lebih kuat. Dengan menjadi orang-orang yang mandiri itu gitu. Komunitas yang banyak dan memperbanyak diri. Dengan sama tinggi. Gak perlu menjadi sakti atau menjadi pohon raksasa. Karena pohon raksasa itu akhirnya hanya ada satu. Dengan menjadi besar akhirnya akan menjadi satu pohon raksasa. Satu pohon raksasa itu segimanapun besarnya tetap aja satu. Ketika tsunami itu datang, dia cuma bisa menyelamatkan dirinya, tidak terpengaruh. Tetapi area sekitar di belakangnya itu hancur semua. Dan kalau dia hanya satu pohon, artinya kan kita semua itu adalah buah di atas pohon. Ketika dia diterjang tsunami, dianya nggak apa-apa. Buahnya jatuh semua kan. Padahal mikir ke sana gitu. Masih kekeh pengen nyari pohon besar, pengen jadi raksasa, pengen numpang di seseorang yang dianggap raksasa, dianggap sakti, pengen numpang di situ, nggak mikir. Ketika dihajar angin atau topan atau ombak, yang jatuh itu lu, buahnya, pohonnya managen. Yang nggak apa-apa itu pohonnya, kitanya mah hancur. Supaya kita nggak hancur, kita tuh harus menancapkan kaki di tanah dengan menjadi pohon. Kita jatuh dari pohon itu dan jadi pohon. Ternyata analogi seperti ini nggak masuk akal, nggak kecerna gitu. Dan itu ternyata ada tuh, udah ada tuh videonya di TikTok tuh. Scientific test membuktikan bahwa pohon bakau itu bukan cuman meridus, tapi menghilangkan daya rusak dari tsunami.
Kayak pesisir semua sekarang kena. Yang saya tahu dari Kepri itu dari Riau yang populer di sini dia sama Kepri itu dan nanam bakau semua.
Jadi mereka bikin ini ya, membuat ombak buatan, tanamin bakau. Nah, si ombak ini menghajar itu. Jadi kan karena kayak akuarium, jadi bisa ngelihat bagian bawahnya kan. Waktu ombak sih iya ketutup, kelewatin semua itu pohon apa? Bakau. Pohon bakaunya. Bur gitu jatuh. Tapi yang paling belakang itu nggak apa-apa, kena ombak. Sapuan bawah, arus bawahnya itu kenceng kan waktu di awal, pas melalui pohon-pohon bakau, makin lama makin hilang.
Ya akarnya.
Apa ya, ketidakmampuan untuk mengambil hikmah dan untuk diaplikasikan ke dalam hidup kita untuk menyikapi masa depan, itulah bukti dari kita tuh belum mandiri menggunakan akal. Padahal udah sejelas itu penjelasannya, analoginya, bahkan itu udah bukti fakta gitu. Makanya Quran tuh nggak salah. Kamu perlihatkan bukti depan mata pun dah tetap ya hari babal mah babal gitu.
Senang banget mat. It's okay lah, babal satu kelebihan.
Jadi makanya memang bukan tugas kita untuk membawa orang supaya memilih jalan yang benar, karena kita sendiri pun tidak tahu jalan yang benar yang mana. Yang kita minta itu kan tentukan jalan sendiri. Yang kita apa, yang kita sarankan, yang kita berusaha perlihatkan adalah tentukan jalan sendiri gitu.
Cari sendiri, tidak ada jaminan kalau orang lain itu bisa menyelamatkan siapapun dia.
Selama masih makhluk dan manusia, hukum alam semesta, hukum kehidupan itu berlaku bagi dirinya. Kok itu gak dipahami sih? Mau setinggi apapun derajatnya, kan makanya dijelaskan begitu. Semua manusia itu sama gitu. Mau siapapun dia, apakah dia utusan atau apapun, dia makhluk juga. Dia bagian dari alam itu, alam kehidupan itu. Artinya nggak ada apa kartu sakti buat dia. Hukum alam kehidupan, ketetapan realitas itu berlaku juga buat dia. Nah itu yang miss orang-orang yang buta itu, yang nggak pernah menggunakan matanya sendiri sehingga selalu mencari sosok, mencari tempat berlindung, itu artinya missing point, tidak melihat itu, lupa bahwa si orang ini tetap makhluk juga di dalam alam yang sama. Lupa bahwa artinya kan berlaku hukum yang sama. Kalau dia udah kebal hukum, di luar hukum, bukan di dimensi ini tempatnya. Makanya kan para nabi, para rasul pun tidak lepas dari dosa, dari pengadilan, dalam tanda kutip ya. Jangan bayangin pengadilannya kayak ada hakim ketok palu gitu, pakai dasi putih, baju hitam. Tolonglah. Judgment itu mekanisme ya. Tetap mereka juga akan mengalami peleburan dah, karena makhluk. Casingnya aja wujudnya udah sama kayak kita, ada daging, ada kulit. Ya artinya tetap akan mau diproses peleburan juga.
Ya berharap jadi last man standing lah pada saat itu.
Kan itu realitas-realitas yang udah jelas gitu. Makanya kan disebut jangan cari penolong yang lain selain diriku gitu. Itu kan jelas ya. Karena siapapun itu selain dari dia, ya itu semuanya makhluk berada di dalam alam yang sama. Artinya gimana mau nyelamatin kita? Orang dia juga terkena hukum yang sama. Kan otaknya di mana?
Tolong.
Gimana mau nolongin kita? Kan artinya apa? Kita semua harus menolong diri sendiri dan bekerja sama untuk saling menolong. Bukannya ngandelin satu orang dan berlindung di balik seseorang. Orang dia gak kebal kok terhadap hukum alam ini. Gimana mau nyelamatin kita? Yang kebal itu kan yang berada di luar alam kehidupan ini, yang berada di alam ciptaan, yaitu sang pencipta. Makanya sang pencipta bilang begitu, jangan cari pelindung selain aku, katanya. Nah jelas gak sekarang kalimat itu teh, pengertiannya apa? Jelas kan, betul berarti kalau otak akalnya dipakai, yang jelas kalimat itu. Ya emang benar, satu-satunya penolong ya hanya dia, karena dia yang berada di luar alam ini. Dialah yang punya alam ini. Siapapun itu, apapun itu, makhluknya, selama dia berada di alam itu terkena hukum yang sama. So, setidak logis apa gitu kan pernyataan penjelasan ini gitu.
Kalau itu si Mongol bilang stand up comedy, pendeta tuh banyak yang aneh sekarang kan. Kenapa? Dia bilang Tuhan datanglah, kami sedang
datangnya hancur.
Kalau datang ya hancur gitu kan, saya belum siap mati.
Nah itu kalau di sini kita bersama kaum yang merasa paling benar, itu langsung dibilang itu kaum kafir, itu Nasrani. Mongol kan Nasrani.
Padahal itu yang benar.
Padahal iya betul yang dia omongin itu benar. Gitu.
Beneran datang.
Ya iyalah, kalau tuh. Padahal di kitab mereka enggak ada loh itu. Adanya cuma di Quran.
Juru selamat.
Yang menceritakan tentang bagaimana ya, kalau saya masuk ke dalam dunia ini yang Allah bercerita seperti itu. Perkataanku saja hancur dunia teh. Alam semesta itu hancur. Ya jelaslah gitu. Kan udah jelas pencipta alam ciptaan. Kalau pencipta masuk ke alam ciptaan, maka tidak ada pencipta.
Udah selesai.
Ketika dia masuk ke alam penciptaan, berarti dia ciptaan. Logika itu kok saya heran, susah banget dipahami. Saya sampai bingung ngejelasin nanti.
Tapi itu emang susah, susah banget. Jadi gak usah analogi yang itu, analogi yang mimpi itu aja. Itu susah banget masuknya. Cuman kan awal ngejelasin gitu aja, ngomong. Bayar ibaratnya lagi tidur, terus ada objek mimpi di dalam, terus objeknya pengen keluar ngeliat siapa yang mimpiin nih gitu kan. Bisa nggak? Ya nggak bisa katanya kan. Ya udah gitulah hidup. Ada yang ciptaan, ada ciptaan, ada pencipta, ada ciptaan, udah selesai gitu. Batasnya sampai di sana. Tapi kekeh pengen lihat. Meledak bos.
Kan analogi yang dialami sendiri ya. Kalau kamu berusaha ngatur mimpi kamu, apa yang terjadi? Bangun kamu. Kalau bangun, kamu di dimensi mimpi atau nyata? Ya bangun saya kan. Ya udah, saya ganti pertanyaannya. Pertanyaannya. Mimpi kamu ada nggak? Ya nggak ada kan, saya bangun. Ya itu maksudnya.
Ya saya ingat yang apa yang bilang batas ciptaan sama pencipta itu tuh. Sama kayak kita yang nge-flush toiletnya gitu.
Iya.
Ya kan nge-flush toilet ya udah gitu kan. Ya sama analogi saya. Nah, saya tuh paham dari situ pas dijelaskan mimpi itu tuh. Jadi tahu gitu, oh batas ciptaan, batas pencipta ya udah stop di sana gitu kan. Kalau misalnya yang kalau dibilang kalau enggak di stop di sana, kalau enggak ada yang nyetop ya udah.
waktu sebelum ke sana kan analogi saya ngejelasin batas itu kan gini, batas antara ciptaan dan pencipta adalah batas antara ciptaan dan pencipta itu, itulah batas mutlak yang nggak bisa ditembus. Tapi kemudian saya paham, oh itu masih susah gitu ya, analogi itu. Akhirnya cari analogi lain, yaitu yang water flush itu, toilet flush itu.
Ada tai nih, di WC nih, kita flush, itu ciptaan, itu selesai kan. Udah selesai gitu, cukup lah ambilnya.
Tainya hilang kan, airnya juga sementara, tapi kemudian
muncul lagi,
muncul lagi kan. Tainya ada nggak?
Ya udah.
Ke bawah. Penampung.
Jangan dicari lagi. Bodoh. Mungkin dulu kalau kita bahas tuh kayak catur teh ya, papan catur teh. Kita ngegerakin pion segala macam dan ciptaannya kayak kita yang gerakin itu, kita yang bikin kehidupan, strateginya mau gimana segala macam, kita tahu ujungnya mau kemana. Udah selesai. Sebenarnya sih itu udah kena. Kita keinget aja. Jadi jangan dipaksa. Ingat, sesuatu yang dipaksa itu akan menjadi tidak baik. Pertama susah tidur.
Iya.
Yang mana sudah mengurangi.
Jadi gini, bahasan kayak gini. Kan saya pernah bilang ya, apa yang saya sampaikan sebenarnya itu bukan pemahaman saya. Yang saya sampaikan itu adalah topik. Ya memang untuk orang lain. Sesuai topiknya, sesuai orangnya gitu. Saya gak pernah cerita pemahaman saya seperti apa. Pertama, bukan urusan lu. Bukan urusan lu pade gitu kan.
Lu
gak akan pernah saya ceritain karena itu urusan saya sendiri gitu. Jadi apa yang saya sampaikan selama ini hanyalah analogi gitu, analogi untuk membantu. Bukan berarti itu pun harus diambil mutlak. Makanya saya suka nyindir kan, jangan kamu ngikutin apa yang saya sampaikan. Makanya saya selalu bilang, perhatikan aja, kemudian sandingkan dengan realitas, temukan sendiri, lalu simpulkan sendiri. Lalu kemudian coba kamu sampaikan dengan bahasa kamu sendiri. Makanya begitu runutannya. Tapi selalu yang saya alami itu begini. Oh iya kang, iya iya iya. Terus akhirnya apa? Pas dia nyampain, exactly sama. Sama yang didengar. Jadi misalkan dari itu ya, dari apa? Dari Akang. Apa yang Akang dijelasin oleh Akang, kata per kata kalimat itu yang disampaikan lagi. Terus yang didengar dari saya, itu pula yang disampaikan lagi. Padahal udah jelas kalimatnya, sampaikan dengan bahasa sendiri, dengan analogi sendiri, dengan contoh sendiri. Maksudnya analogi itu kan contoh, contoh sendiri. Artinya udah ngalamin nih, kalau udah bisa nganalogiin. Tapi kenapa mereka selalu akhirnya mengutip kalimat yang sama? Artinya apa? Udah jelas kan kelihatan. Lu belum nemuin realitasnya ya gitu. Kan udah jelas kelihatan gitu. Nah justru yang menarik itu kan ketika kamu dapat inputan, terus sandingkan dengan realitas, kemudian kamu melihat sendiri realitasnya, kamu membuat kesimpulan, terus kamu menyampaikan dengan bahasa kamu. Nanti lihat menariknya, bahasa kamu, bahasa saya beda, tetapi esensinya bakal sama, karena kita melihat hal yang sama. Nah justru yang dirindukan itu yang begitu. Bukan mengulangi lagi topik-topik yang udah lewat gitu, dengan bahasa-bahasa yang baru. Akhirnya gak maju-maju kan. Justru yang dirindukan tuh begitu gitu loh, supaya memperluas wawasan masing-masing kita semua. Jadi datang nih dia, wah bikin begini. Karena kan kita tidak akan bisa mengcover seluruh persepsi. Setiap dari kita itu tidak akan pernah bisa mengcover seluruh persepsi. Kita hanya bisa lebih banyak dari orang lain, tetapi tidak pernah bisa semuanya. Nah itulah realitas, itulah yang harus dipahami. Makanya kita butuh orang-orang lain. Tapi gak lucu dong kalau orang lain itu hanya menyampaikan hal yang kita sampaikan. bahkan seolah-olah kayak kita tuh nggak pernah dengar, artinya dia lupa sama sekali gitu loh. Jadi gini kang, bla 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 bla, perasaan tuh kalimat saya deh. Jadi kio kan, atuh saya teh ditarik lagi itu ke belakang gitu kan, saya teh pengen maju.
Sama tanggal nih, mang baju kemar di packing di mana mang? Kan lupa sih.
Makanya ya cerita tentang akhir zaman kelompok Mahdi itu kuat karena mereka orang yang beriman. Mereka terdiri dari orang-orang yang beriman. Maksudnya beriman di sini kan artinya sudah melihat realitas masing-masing. Kenapa mereka jadi kelompok yang sangat kuat walaupun awalnya sedikit? Kalau semuanya adalah pembuka jalan, kalau udah melihat realitas kan semuanya bisa melihat jalan. Satu pasukan yang terdiri dari orang-orang dengan kemampuan seperti itu, yang kekompakan atau apa namanya kerjasama itu bukan lagi suatu sesuatu yang harus dikondisikan, harus diatur, tetapi datang dari kesadaran.
Mengalir.
Kayak gimana kekuatannya orang itu, orang-orang itu teh? Karena gini, mereka 100 menghadapi 3000. 3000 itu tapi yang punya kemampuan cuma 1-2 orang karena yang lainnya cuma ngikut doang. Simpel banget buat yang 200 ini. Potong aja kepalanya. Kocar-kacir itu yang 3000.
Pemimpin kumana?
Jadi harus gimana? Kan itu. Orang-orang seperti itu kan gitu. Jadi sekarang kumaha? Ini sebuah perintah, sebuah instruksi. Cuma nyanggis, ya lah, cuma bubar aja lah. Ngesep, ngesep.
Ngopi, ngopi.
Cuy, tadi perjalanan kadi ayat tangkal buah, ya kerbu asap di belah itu. Ayo udah ngopi. Pemimpin udah gak ada. Yang ngarahin kesana kesini harus begini udah gak ada. Mereka gimana?
Alah, mandor.
Dan gak tahu mereka harus ngapain. Kan orang yang ikut gitu, yang pengikut itu kan gitu, gak tahu harus ngapain. Cuman ngikut leadernya, bertaring ketika ada leadernya. Ketika ada yang diandelin gak ada.
Nah itulah kenapa dibilang kita tuh tidak butuh pemimpin. Nah yang kita butuh tuh koordinator, karena kita semua pemimpin. Akan bersatu semua. Kita nih bukan binatang yang butuh pemimpin. Contoh sederhananya monyet. Monyet tuh siapa yang paling gede, paling kuat, dia kan bertarung dulu untuk jadi ketua. Ketemu monyet di ketuanya, babok kan. Yang lain lari. Nah kayak gitu
kurang. Yang lain pindah sendiri kan.
Dari mata baru deh.
Coba yang 200 ini. Capek banget itu yang 3000. Mau nyelesain yang 200 ini. Oh, itu pemimpinnya, babat. Enggak ternyata. 199 masih ngamuk aja. Malah tetap punya dengan strategi, tetap dengan apa namanya? Iya, dengan manuver dan lain sebagainya karena mereka paham. Karena masing-masing mereka paham gitu. Itu makanya saya analogikan kita tuh harus seperti mata rantai. Kita harus menjadi rantai di mana setiap kita adalah mata rantai. Nah, nyambung dengan analogi yang cerita sebelumnya tentang bahwa nanti hitam dan putih. Kalau ada orang yang enggak nyambung, itu akan jelas kelihatan dan enggak akan bisa nyatu. Kenapa? Karena kita kan mata rantai. Ketika ini udah ada nih, hampir membentuk satu rantai. Katakanlah satu rantai ini membutuhkan 100 mata rantai. Sudah ada 99 mata rantai. Tinggal satu kan? Lalu datang satu yang bukan, belum menjadi mata rantai. Masih menjadi jukut. Rekuma bisa klopsok, kuma bisa nyambung. Tanpa harus ditolak pun udah memang gak nyambung gitu loh. Jadi tidak disingkirkan oleh si mata rantai ini pun sama kondisinya aja dia sudah tersingkirkan. Mual bisa gitu. Nah, kondisi ini sudah pernah terjadi juga, pernah kita alamin juga waktu yang kolateral. Udah ceritain bahwa di sini tuh porsi masing-masing, posisi masing-masing. Kita tuh harus ngerti yang kita butuhin sekarang adalah para pembuka jalan. Artinya udah ngerti, melihat situasi, kondisi, oh oke, okay, posisi saya di sini, ini yang bisa saya lakukan. Udah ngerti gitu. Siap, memang betul harus begitu, Kam. Oke, okay, sekarang jalan, sok, masing-masing. Terus yang tadi ngomong, oke, okay, memang harus begitu, nanya, saya ngapain, Kang? Tapi tanpa merasa salah, kayak gini. Tanpa merasa ada yang wrong, gitu. Abi kedah naon, Kang? Kayak gitu loh, realitasnya tuh. Manusia itu kayak gitu. Manusia zaman sekarang itu kayak gitu. Udah konyol di detik pertama gitu.
Belum tuh fluid.
Sekarang itu yang kita butuhkan, kita hidup sebagai komunitas, kita akan membentuk mata rantai. Kita masing-masing punya potensi. Ini loh kondisinya, ini situasinya, sok menurut masing-masing gimana, caranya gimana sesuai dengan potensi masing-masing. Siap, Kang. Papawat yang lain jalan. Tiga masih diem. Kalian ngapain? Saya ngapain, Kang? Ai bahasan sebelumnya teh naon gitu kan. Dan itu tuh ditegesin kalimatnya, saya enggak akan bisa menyuruh kamu begini, kamu begitu. Sok sekarang kamu begini, kamu begitu. Karena kalau kayak gitu ini udah beda. Ini bukan sistem mata rantai. Ini bukan sistem koordinator berarti. Ini masih kembali seperti dulu, masih seperti sekarang, zaman piramid. Jadi sok sini mau masing-masing aja. Kalian lihat situasinya. Kalau kalian memang udah mandiri, mengerti kan ngelihat situasi gini, oh, ini perlunya gini nih. Oke, saya bisa di sini, gitu kan? Tapi kalau betul, setuju, benar, kudu gitu. Iya, siap, Kang. Pas prak yang lain jalan, saya ngapain, Kang? Siap laksanakan pokoknya mah.
Pedih.
Akhirnya saya cari-cari gini, oke, gini. Kalau gitu mah gini. Kan bodoh kerja ralan ya, ayo orang ke warung. Nah, itu loh realitasnya. Jadi ketika kamu misalkan mau membentuk komunitas, tim mati sendiri,
mati.
Perhatikan realitas itu. Manusia sekarang itu dipenuhi oleh yang seperti itu.
Besar
seperti itu.
Kemana ini? Udah pulang.
Nah, artinya gini, makanya kan kayak kemarin ngebahas soal komunitas pun, yang saya bilang kan jangan pernah memperbesar. Artinya jangan maksain menarik yang lainnya. Itu kan sama aja sombong dengan mengatakan saya tahu jalan, kalian baiknya ikut saya aja. Itu kan sama dengan ngomong gitu. Padahal realitasnya kita gak pernah tahu kok. Makanya kita semua harus mencoba. Makanya kan di situ saya jelasin, silakan cari dengan orang-orang yang sepaham dengan Anda. Ini kita cuma ngasih, kita coba bantu dengan fasilitasnya aja, yaitu idenya, caranya, hanya gambaran. Silakan bikin sendiri. Kita nggak pernah ngajak gitu. Yuk gabung sama kita? Nggak ada. Silakan jalan sendiri gitu. Cari sendiri teman-teman Anda gitu. Artinya yang sepaham, sepemikiran, seide gitu kan. Tapi nanti jangan saling mengeksklusifkan diri dan jangan saling mencoba memperbesar diri. Gitu. Silakan bikin kelompok sendiri, tapi nanti kita semua terhubung dalam kerjasama sebagai antar kelompok. Gitu.
Gondes. Coba aja deh, bikin tim sendiri terus ngerjain satu project apalah gitu, apapun itu projectnya. Yang paling enak tuh kalau udah tahu porsi masing-masing, nggak akan ada saling perintah, udah gerak sendiri aja.
Ya nggak juga sih, jadi gini juga, kalau misalkan bikin kelompok itu kan kamu tahu dulu ini bikin kelompok buat apa kan gitu loh. Kalau misalkan kamu melihatnya seperti kita melihat kondisi yang akan terjadi, ya tentunya kamu pasti dengan sendirinya pun akan membentuk kelompok, berusaha membuat komunitas yang mandiri dan bergotong royong. Nah silakan cari buat sendiri gitu. Itu pun kalau melihatnya ke situ kan. Dan kita pun tidak memaksa untuk melihatnya ke sana. kita membahas ini, menceritakan ini supaya kita memberitahukan dari awal nanti itu kondisinya begini, dan kalau terjadi seperti itu artinya apa yang akan terjadi gitu loh. Kita pun nggak akan mengklaim 100% nanti pasti begini, enggak. Ini kemungkinan besarnya akan ke sana, dan kalau nanti terjadi begitu, paling nggak kita udah cerita nanti kondisi yang terjadi itu seperti apa. Jadi kalau nanti pasti saat itu kebutuhan kami yang benar, misalkan kami udah siap, terus Anda datang ke kami, terus kami tolak, Anda jangan kaget. Alasannya udah kami jelaskan, bukan karena kita jahat. Kondisinya udah kita jelaskan sebelumnya. Nah, cuman masalahnya yang seperti saya bilang. Nah, orang-orang seperti itu kan ketika datang di saat nanti itu, kan lupa apa yang udah dijelasin dan diceritakan. Nah, itu masalahnya.
Ngomong sama saya.
Gak ada kan? Gak ada cerita gitu. Itulah alasannya kenapa, salah satu alasan kenapa kita bikin podcast. Dan kalau ngobrol begini tanpa topik, itu selalu siapin rekaman.
Selfish ya, mat bangsa. Udah ketularan HTP.
Lelah.
Anjir, rambut diurai. Udah berapa giga tuh buat siapin?